Изотопия. Автономия за слушане.
Вече слушате подкаста на Изотопия. Предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. Епизод номер 4 е за пътешествията на умовете и телата ни през времето и пространството. За начало, облечете се хем добре, хем с вкус, защото ще разберем какво общо имат малкият ледников период и картината Жътва на Брюгел Стария от 1565 година със съвременната мода. Как се прави коприна от паяк и кожа от ананас и кога кучето Лайка ще завладее модните подиуми? Отговорите дефилират с лейбъла Fashion по МБУ в компанията на три дами – дизайнерът Кристина Савова, маркетологът Стефания Темелкова и студентката Ралица Николова. Ще научим къде драконите се спускат от небето, за да се любоват на момичетата с най-дългите вратове, както и кои са миси мистър драматичен поглед в природата. Поемаме през Пловдив за Камбоджа, Виетнам, Тайланд, Филипините, Лаос, Мянмар и Обединените арабски емирства. Връщането е през Марокко, а водач е фотографът Минко Михайлов. Накрая ще изтрещим с Тръмп, Байден, Харис, папата и едно много-много специално куче. От години собственикът му, ютубърът Ларс фон Ретривър, радва милиони с клипове, в които световни лидери пеят метал и рок. Истински гласове, монтирани с хирургична точност, с истинската музика. Любопитно ви е как звучи дуетът Доналд Ким? Тогава слушайте до края.
Изотопия.
В студиото вече са три дами, с които ще разберем може ли модата, освен кръстопът между изкуството и може би в някакъв смисъл комерса, да бъде и кръстопът на науката, на...
А току-що едно произведение на изкуството и науката позорно падна, но ние ще го дигнем само след малко. Това не е гащеризона, както предположих. Това са панталон и блуза от колекцията на най-новия университетски лейбъл и може би първия университетски лейбъл, така се брандирате, този на Нов български университет. А пък трите дами, които са ми на гости, са доцент Кристина Савова, главен асистент Стефания Темелкова и Ралица Николова, която е студентка, обаче е сред първите смели стажанти и доброволци, хвърлили се в лейбъла. Здравейте, мили дами, добре дошли.
Здравейте, здравейте. Добре заварили.
И те, понеже са много любезни, пък аз съм много нахална да си поискам, донесоха част от колекцията в студиото. Иван и Марта снимаха, ще качват във Фейсбук. Всички вие, които слушате, ще видите колко красиви неща са изработили те. Едното уви падна. Когато започнат да ми отговарят на въпросите, аз ще стана и ще го вдигна, защото много позорно да стои така на земята. А защо са толкова красиви? Като начало, защото са вдъхновени от една картина от 1565-та, запомнила ли съм правилно?
Да, точно така.
565-та, Питър Брюгел Стария, картината е Жътва, Северен Ренесанс, писала съм си и аз домашното. А защо ви това е вашето вдъхновение? Коя първа ще стреля?
Ами, може би...
Кристина.
Да, може би аз ще започна.
Подготви се за сравнително дълъг отговор, за да вдигна
добре
панталон.
Значи ще започнем от създаването на лейбъла, за да стане по-дълго, да има достатъчно време да се вдигне дрехата. Създадохме модния лейбъл през есента на тази учебна година. С съдействието и с финансовата подкрепа на факултета за базово образование в Нов български университет и с подкрепата на фонд учебни програми към същия факултет. Декември месец представихме лейбъла пред обществеността и съответно представихме първата модна колекция, която изработихме с студентите, стажанти към лейбъла. Колекцията е вдъхновена от картината, която казахте, на Питър Брюгел Жътва. Нарекохме я Momentum Pacis, тъй като...
Което означава
момент на спокойствие, нещо, от което имахме нужда след тези две дълги години, в които прекарахме така с една тревожност. И картината Жътва ни донесе това спокойствие, което ние като дизайнери имахме нужда да усетим и да творим в него. Всъщност... В нея видяхме една много земна, много интересна цветова палитра, която ни донесе допълнително вдъхновение за нашето творчество. И нещо, което ни направи така много хубаво впечатление, беше тази интересна пресечна точка, която е между пейзажа и всекидневния живот на хората, който Брюгел така разработва в неговите картини. Подтикна ни този интерес към тревогите на хората тогава, по това време, тъй като направихме нашето домашно, направихме си нашия моден ресърч и така намерихме нашето...
Той направо климатоложки е немоден.
Така, да, но модния ресърч включва всякакви такива неща, от които ние да почерпим вдъхновение и да изградим концепция за нашата колекция. И по този начин тази картина и творчеството на Брюгел ни подтикна в една посока, в която да търсим тези по-иновативни силуети, различни похвати, които използвахме, да се поставим миналото с мейнстрима и с всичките наболели проблеми, които и тогавашните хора са изпитвали и сегашните ние по същия начин.
С кой мейнстрим? Съвременния?
С съвременния, да.
Добре. Всяко, смея да кажа, читаво, смислено произведение на изкуството разказва история. И тази картина също разказва история. И като казахте, че явно на хората тогава не им е било особено леко да си живеят живота, трябва да намалим рязко градусите, предполагам, в представите си, защото говорите за така наречения в научните изследвания малък ледников период. Що за малък ледников период са преживели хората, нарисувани от Брюгел стария, и какъв точно е бил живота им в историята, която той разказва с неговите картини?
Може би преди тук време Криси да кажа, Рали да каже някакви неща, именно като студент преживял, минал през изследването, разбирането за това какво се случва в историята. Но аз като човек, който по-скоро се занимава с маркетинг комуникации, мога да споделя на публиката колко е интересен процеса, в който тези хора дизайнери изведнъж решават какво да направят. И този процес за страничните наблюдатели като мен е безкрайно хаотичен. Защото в някакъв момент той произлиза, казва изследване. Тук правим нашето модно изследване и той изглежда много подредено. Това изследване всъщност включва много книги, ходене на изложби, ровене в интернет и в някакъв момент обикаляне по различни, когато има някаквата идея, каквато е в конкретния случай, обикалянето на различни пазари, магазини за платове, за да се избере най-точната идея и да може точно това, което Криси каза преди малко, всички ние да усетим като публика, като спокойствието, като това, което да ни вкара в една по-топла гама, макар че зимата не ни вкарва в топла гама, и някак си този преход от малкия ледников период, Рали ще разкаже малко повече за него, всъщност се оказва, че аналогията две години, може би ние сме били в някакъв символичен ледников период.
Рали, стреляй.
Да, значи всъщност това,
какво
което
е... Какво е да живееш през 1565 година?
Точно с този малък, така наречен ледников период, той се счита, че започва 16-19 век и всъщност този период води точно до понижаването на тези температури и предизвиква неплодородност на земята в целия субконтинент. Реално това така нерядностно събитие, което се случва тогава на хората, ние го може да го съпоставим с това, което се случва и с днешното положение с COVID. Точно това беше цялата идея на бранда и като цяло на колекцията, да въведем едно така спокойствие от ситуацията, в която сме в момента.
Ти какво направи в този процес, който започва изведнъж и изглежда за страничния наблюдател изключително хаотичен? Ти каква частица от хаоса беше?
Да, може би нямам ви
още. Те са ни първите стажанти, да. Рали и още три нейни колеги от първи курс, първите стажанти към лейбъла и всъщност повече гледаха, вършиха повече черната работа, отколкото тази.
Много е хубаво, че преподавателя си го признава в ефир сега, че студентите са свършили черната работа. Добре.
Абсолютно е така, но тази работа, която те свършиха, беше много важна и без тях нямаше как да се справим. Но то се започва от там и след това през следващите години, тъй като те са още в началото, през следващите години ще имат повече и повече и повече работа, по-сериозна работа. Иначе тук имаме някакви така части от този моден ресърч, който Стефи каза, модно изследване. Да кажем, че е модно изследване за следващите няколко лекции, за да разберете какво всъщност имаме предвид.
Аз искам да разбера как изглеждат според вас пролета и лятото на 2022 година, след като обяснихме какво е вдъхновението и каква е била целта. Да се успокоим и да внесем доза някаква такава душевна тишина, която да си облечем като втора кожа. И как изглежда пролета и лятото във вашите дрехи? Аз ги виждам как изглежда, но все пак не виждам всичко. Разкажете ни да си представим. По радиото да ги облечем все едно.
Как изглеждат? Имаме, като за начало имаме множество принтове, които са на базата на творчеството на Брюгел, както в по-лятната част от колекцията, която сме направили с принтовете на картината Жътва и съответно и с по-зимната част от тази колекция, за да все пак да вържем и зимата и ледниковия период. Пак с друга негова картина, с негово творчество. Имаме много щампи, много принтове, различни кожни детайли, бродери върху някои от роклите.
Това всичкото на ръка ли е правено?
Да, всичко е правено на ръка, с изключение на штампирането. Штампирането е сублимация и се прави в...
Това нищо не ни говори, но предполагам,
различен, че... Различен процес на, да, на печат върху текстил. Имаме множество аксесуари и интересното беше всъщност, че ние заложихме върху едни по-геометрични кройки, за да може да отведем дизайнерската част и бранда към по-устойчивата мода и всъщност се насочихме към производството с нулев отпадък, така нареченото, т.е. да нямаме никакъв материал, който да изхвърлим от тези плотове и да натрупваме буклук, който да замърсява.
Ти се оказа изключително честен преподавател. С ръка на сърцето ще кажеш ли, че имате нула буклук? Съвсем, съвсем нула. И един конец не остана
не,
така.
Не, един конец разбира се, че остана. Но целият буклук от, от цялата колекция можеше да се събере в две шепи, което е изключително нищо за буклука, който модното производство прави.
Защо? Иначе какъв е буклука, който прави модното
множество
производство?
Множество остатъчни парчета с размери 20 на 20, 30 на 50, такива, които не се използват. Всичките тези парчета, които ние останаха покрай кроенето от различните кройки на дрехите, бяха употребени в аксесуари и, за коса, бръцки за коса, които допълнително можеха клиентите да си купят на представене.
Неустойчива мода означава също така да се ползват вещества при предполагам багрането на плотовете, които са токсични. Означава също така някъде си по света, някой с 18-часова работна смяна да шие до изнемога. Рали не е правила това, предполагам.
Все още не ми се налага.
В смисъл такъв, колко е устойчивата мода и какъв процент от цялото е? Вие сте някакви малки бели лястовички и това се случва само в университетските кампуси и в нечие малко студио дизайнерско някъде на някоя уличка? Или...
Не. Не, това течение с устойчивата мода започна преди няколко години и все повече набира скорост, все повече брандове различни и световно известни марки, и малки, и по-големи, работят в тази посока. Дизайнерите много осмислиха проблема, който модата създава, тъй като това е една от най-доходоносните индустрии, но също така една от най-замърсяващите индустрии.
Колко замърсяваща точно? Ако е правено сравнение. Сигурно някъде е правено, ако сте запознати.
Има всяка година Greenpeace издават едно издание, в което се прави изследване за замърсяването на водата в Азия, защото там е най-сериозно замърсяването на водата в Азия, именно от модната индустрия. И показателите са изключително страшни. Аз не мога да цитирам в момента, но това се случва наистина всяка година. Може да се намери на техния официален уебсайт като документ, да не изхвърляме текстил, а да има той по-дълъг живот. Това се получи чисто като маркетингово говорене във времето. Брандовете, които се занимават с бърза мода, видяха настроенията на публиката, на клиентите в тази посока и започнаха да говорят по този начин.
Тоест, какво искате да кажете тук, че това не е вътрешно усещане и потребност на хората, които ги произвеждат тези дрехи, а просто защото купувачите им са станали една идея по-зелени, те за да им вземат парите, някакси са се преориентирали.
Не бих била толкова смела, по-скоро бих казала, че има две страни. Едната страна е тази, другата страна е на отговорният бизнес, който създава, от, както и Криси каза, дизайнерите, които работят, търсят материали, които създават колекции с много малък отпадък, които създават колекции с класически модели, такива, които ние като клиенти може да носим във времето. Така че по-скоро бих направила това разделение. Едното, което да е вкусното за публиката, която харесва, защото знаем, че има изключително много устойчиви практики, които са лицемерно устойчиви, т.е. те са по-скъпи и повече увреждат природата и отношенията към хората и условията на работа. Но има и бизнеси, които не малко и все повече стават, които изграждат цялата си концепция и производство на тази, в тази посока.
Изотопия.
Говорихме си по време на песента, че нещата, за които ви разказваме, можете, ако искате и ви е интересно, да ги купите. Тоест, ето сега някой слуша и си казва, аз искам много да имам панталон от тази колекция или шал с принт на Брюгел Остария. И мога да си го поръчам и да си го купя. И това е смисъла на начинанието, тъй да се каже. Студентите ви да се научат от първи курс още до завършването да правят дрехи, които хората да искат да купуват, да ги носят, тъй да се каже, да имат живот. Пък студентите може би и да печелят от цялата тая работа.
Точно така.
Точно така. Хубаво обобщих какво се случва скрито покрито. Добре, и какво правя? Отивам на сайта на NBO или на страницата на Label, или какво правя, за да си поръчам, ако искам?
Все още. Университет има книжарница в центъра, където могат да се купят шаловете. Мисля, че само шаловете и съответно могат да се заоставят и запитвания по имейл и запитване в самата книжарница за колекцията. Реално, когато също се представя, защото до сега сме имали само едно представяне, когато се представя колекцията, вече ще има и тази онлайн платформа и развитие на социалните мрежи, в която да направим лейбъл все по-популярен. Не само сред студентите и сред нашата си малка академична общност, и не толкова малка, но и сред широката публика. Но да, това са дизайнерски дрехи, които някои от тях изискват по-специални поводи.
Чудесно, няма лошо в това. Въпросът е, ето сега, ще ги представяте ли още и на други места, освен това зимно представяне? Тези дрехи ще се разходят ли някъде другаде?
Ще се разходят другия месец до Италия, да.
И аз така разбрах от едно пиленце, затова приплъзвам този въпрос. Между другото, вашия вдъхновител Брюгел Остария, като сме си писали домашното, някъде през 1552 или 62 ли, ето тук вече забележка в дневника. И той отишъл до Италия, защото по това време да отидеш до Италия като си обучаваш се художник е много важно. Няма как да не отидеш до Италия. Какъв художник ще ставаш, ако не отидеш до Италия? Та и той бил там и даже една година прекарал в Рим. И аз не знам защо си мисля, че и вие ще отидете до Рим или се лъжа.
Точно така. Да. какъв дизайнер да си, ако не отидеш, в Рим. Да представиш колекцията. Получихме покана благодарение на Иван Донев, български дизайнер, известен, който работи в Рим. Получихме покана за участие в едно модно събитие, в 25-то издание на това модно събитие в Джензано, близо до Рим се провежда. И на 18 юни се надяваме да представиме нашата колекция там.
Под небето на Джензано.
Да.
Заедно с студентите. Може би това ще бъде едно първото им излизане извън страната на по-голяма публика, без роднини и подкрепата на които ще винаги ще бъдат доволни от тях.
Рали, ти отиваш ли там?
Да.
Супер. Имаш търпение, нямаш търпение?
Нямам търпение. Наистина това е така доста... Ще ми е точно първото доста сериозно събитие и наистина много се вълнувам.
Супер. Кога се завръщате? 18-ти отивате, представяте го и се връщате.
На 18-ти самото ревю, ще отидем малко по-рано, ден-два по-рано и ще подготвите. Се върнем още ден-два по-късно. Тъй като имаме и друга програма, която сме предвидили да осъществим, да се срещнем с различни колеги дизайнери в различни академии. Иван Донев ще ни съдейства те да погледнат и техните колеги в Италия, как се обучават, какво учат в Академия Куефия. Така че сме подготвили програма да...
Както си трябва за студентите.
Както си трябва за студентите, да може максимално да се използва времето, когато сме там.
Кога, Стефания, ще ни представиш ти и така маркетираш следващите колекции? И те от какво ще са вдъхновени? Творческия хаос, информира ли те до този момент?
Не, творческия хаос къде мълчи се е насочен?
Добре.
Мълчи в момента.
Той мълчи, но показва.
Но показва.
Улицата намира това на френски. Правилно ли го видях?
Да.
Добре.
Така че съвсем скоро се надяваме да имаме уебсайт и да разработим социалните мрежи, но не, няма да съм аз тази, която ще го прави, защото студентите от програма маркетинг, защото пък ние много български, много държим на тази интердисциплинарност, в която студенти от програма мода работят с студенти, примерно в нашия случай с програма маркетинг, защото те взаимно са си полезни. Едните имат клиенти, а другите имат кой да свърши тази, може би, не толкова приятна търговска част.
Добре, а имате ли студенти в университета, които, да кажем, да ви помагат чисто технически с изработването на, знам ли, нови платове, нови багрила и тъй нататък, защото четох, че нещата в тази посока, като говорихме за устойчивата мода, са... развиват се от пиле мляко. Само от какво ли няма вече произведени текстилни продукти. Много интересни неща. Вие ще кажете повече със сигурност.
Моите любими са от ананаси.
От ананаси какво?
Кожа, която прилича на кожа, от листата на ананаси се прави. Има вече няколко колекции на различни брандове, които използват точно тази кожа.
Кожа от ананас.
Кожа от листа на ананас.
Трудно ли? Аз вкъщи имам два ананаса. Да започна ли по точна линия за кожа от ананас?
Не е много лесно.
Не е много лесно.
Не е много лесно.
Обезкуражих се.
Да. А плюс това мисля, че ще трябва малко повече от два.
Малко повече от два.
Да, поне за един чифт обувки.
Нещо свръх миниатюрно, свръх авангарно, като за ще направя за колекция. Да, нещо такова. Какво друго има, освен кожа от ананаси?
Има много неща вече. Технологията в тази посока се разви на светлинни години. Има куприна от паяк, паякова куприна. Има...
Как така от паяк?
Извлича се
влакна
нишки от паяк.
Това колко устойчиво? Паяка боли ли го?
Не го боли, нищо не усеща. Това е алтернатива на естествената куприна, тъй като нали там бубите страдат, когато...
Да, тях ги варят живи.
Точно така. Затова текстилните дизайнери и инженери работят в различни посоки. Много неща вече направих. Изключително много, но не са достъпни все още толкова на българския пазар. Трудно дизайнерите, особено младите дизайнери, могат да се снабдят с такива материали.
Затова питам, има ли студенти, които учат нещо, което да ви помогне да се снабдите в домашни условия?
Нямаме такива. В университета нямаме текстилни инженери. Не сме направили все още контакти с, не знам, даже...
Студентите в Италия. Сега на 18-ти. Да дадат едно рамо с паяците и с ананасите. Така, искам да ви попитам, как решихте да станете дизайнери вие двете?
Аз ли да започна?
Аз беше да кажа, че аз също съм по пътя.
Ами аз не знам как съм решила да стана дизайнер. То някакси се случи много отдавна, тъй като аз започнах още средно си образование в тази посока. Как съм решила тогава, наистина нямам никакъв спомен. Защо съм го избрала това? Нещо ме е привлякло.
А първата дреха, която уши? Самичко.
О, това също да е било сигурно в 8-ми клас.
И какво от това?
За човек или за кукла?
Нямам спомен.
За човек, за
човек. За човек нямам спомен. Случило се някога. Спомням си първата колекция и първото ревю, в което участвах, беше в 11-ти фестивал на висшата и авангардна мода през 97-ма година. 95-та. В НДК, но нямам спомен за първата дреха, която съм направила.
Рали, ти имаш спомен, предполагам, за първата
дреха. Да. Като цяло, нека започнем с това, че аз от малка рисувам и някак си така и доста от малка имам интерес към дрехи, към мода, гледам много модни предавания, ревюта и като цяло някакси им чуш, че естествено си тръгнаха нещата в тази посока и в 11-ти клас така доста бях вече сигурна, че искам да занимавам с това нещо. И да, и сега съм повече щастлива, че го избрах. Наистина смятам, че това е правилното нещо за мен и се надявам да се развивам само в положителна посока за напред. Иначе за първата дреха, аз още не съм я приключила, днес продължах да работя върху нея.
И каква е тя?
Да, ами ние сме наистина много в началото, но стъпка по стъпка вървим към вече изработване на колекции и така, но това вече е в бъдещето.
Добре. Сега и към трите. А ако бяхте дреха, каква дреха щяхте да сте?
Удобна.
Добре, това е...
Измъкваме.
Отвъд конкретното, но така, също приятен отговор, удобна.
Да.
Тук след удобна няма измъкване. Трябва да се стреля директно.
Ами, не знам, може би блейзерите на мен са ми...
Да, и аз.
Два блейзера. Те са си удобни. Добре, тук има
свещане. Една красива рокля, шармантна рокля, която да не стяга. Ето, удобна дреха.
Да. Блейзери.
Като тази, която показахме, т.е. която Хриси носи.
Да.
И тя е точно такъв тип, който бих била.
А блейзерите защо?
Ами... Защото си отиват с всичко. Първо...
Искаш да си отиваш с всичко? Ами... Това не е много хубаво. Извинявай, че ще го кажа.
Не знам, на мен лично са ми любимата дреха. Аз наистина много харесвам блейзери, всякакви цветове. Аз като цяло харесвам всякакви цветове, но... Имам чувство, че си отиват и на спортен стил, и на по-елегантно, и с високи обувки, и с ниски обувки, така че може би блейзер. Не знам, аз много харесвам блейзери.
Преподавателката до теб, защо иска да е блейзер?
Нямам представа защо искам да съм блейзер. Просто това наистина е една много, много интересна дреха, която е еднакво адекватна и в мъжкия, и в дамския гардероб също така. И придава една различна стойка на фигурата.
Пък аз ще си призная, че искам да съм шал, ама от тези по-дългите, защото можеш да се завиш с тях и да се гушнеш. И са за гушкави хора, според мен. Ако си гушкав човек, трябва да си шал. Така си мисля аз.
Изотопия.
Оказа се, че за следващите две колекции има много интересни вдъхновители. Стига вече с този Брюгел стария или Брюгел селски. Минаваме директно на първия дизайнер, както стана ясно за мен току-що.
Чарлз Фредерик Уорд.
Така, който е дизайнер от кога?
Края на 19 век.
И защо е така грандиозно титулован първия дизайнер?
Защото той променя цялата система на модата и превръща занаятчията шивач в дизайнер, в човек, който се подписва, слага етикет на дрехите и всъщност той създава дизайна.
А защо той е вдъхновител на следващата колекция?
Ами, студентката, която е главен дизайнер на тази колекция, Биляна Михайлова, се вдъхнови от неговото творчество, от неговите емблематични години, от ключовите елементи в модата през 19 век. От този висша мода, този кутюр, който той създава, от формите, от силуетите, от романтизма, който се развива тогава.
Пак има доста природни елементи.
Има природни елементи, тъй като природните пък елементи са част от модните тенденции за следващите няколко сезона и съответно нашите дизайнери смесват вдъхновенията, които имат с актуалните тенденции, така че да бъдат все пак модерни и съвременни облеклата.
Кучето Лайка кога ще дефилира, за да дойда и аз да си взема поне един шал с кучето Лайка или нещо, което да ми напомня за кучето Лайка.
Кучето Лайка
много ще, ми е важно сега да
ще присъства като основно вдъхновение в колекцията за есен-зима 22-23 година. Колекцията е с дизайнер Павлина Павлова. Тя се вдъхнови от кучето Лайка и от експериментите, които са правени с животни през 50-те години. Тя разработи също собствен авторски текстилен принт с кучето Лайка. Тази колекция ще я представим през месец октомври, септември-октомври тази година. Отново
значи направо произвеждаме модна новина то с един момент.
Да.
Добре.
То много не се вижда, малко е дребен тук принта, който е направен, но когато се изпринтират плътовете
скоро. А това
скоро...
е пощенска марка ли трябва да е с кучето Лайка?
Да.
Супер.
Тя се стреми с тази колекция да представя ни малко по-креативни техники, отново по-иновативни
това силуети. Пак с думата с извинявам се, че не я запомних ли, ще бъде възпроизведено върху плат.
Да, да. Добре. Сублимация с този
сублимация.
С тази техника на печат ще бъде създаден и този принт, както и принта за лятната колекция при Чарлз Фредерик Уорд. Така насърчаваме студентите да създават авторски текстили, защото това според нас носи доста индивидуалност в техните стартиращи колекции.
А кучето Лайка, защото това, което си казахме по време на песента, твърде много животни са изстрадали човешкото желание да се направи крачка напред или даже повече от една крачка, очевидно с кучето Лайка напред, но това е за сметка на друго живо същество. Тоест като отдаване на почет на някой, който може би все пак не е искал да лети в космоса, но никой не го е попитал или не се е опитал да разбере. Добре, тоест очевидно имате твърде различни вдъхновения и твърде различна посока. Лейбъла ще зависи като концепция, като цялостна визия, като характер, като... Аз не обичам тази дума бранд, но да кажем като бранд, от всеки различен студент, който ще бъде дизайнер на всяка колекция или ще си има някакво хомогенно лице?
Лейбъла най-вероятно ще се развива с мотото на Българския университет. Да не се боим от разнообразието. И тези три колекции го показват. Тоест, като място, на което вдъхновението и стимулирането всеки един да намери своя път. Така че ние ще се стремим да лейбъла да дава това усещане на дизайнера като личност. Дизайнера като творец и дизайнерът като усещането на публиката да се припознае с неговите дрехи. Така че мисля, че лейбъла ще се развива точно по този начин или поне идеята е такава да се развива именно с различните вдъхновения, с различните колекции, местата, на които ще ги представиме, защото има...
На различни места?
Не само на различни места, с различни концепции. Примерно за кучето Лайка имаме...
Договорка с Илон Мъск.
Не, нямаме договорка с Илон Мъск, но пък много бихме се надявали хората, които дойдат на представенето, да дойдат със своите домашни любимци, за да покажем колко по-различни сме вече.
Рали, финалът е за теб. Кажи ми, моля ти се, според теб, носената дреха ли е любимата дреха? И как да кажа, най-любимата дреха на дизайнера? Дрехата, която някой е решил да си облече и да носи. Ако ще и всеки ден даже. Като ги рисуваш, като ги шиеш и още не е готова първата и даже не каза какво е. Коя според тебе? Какво ти е дрехата мечта?
Точно за първата, която правя, не е много носима, така бих казала, по-експериментална мода.
Добре.
Но не знам, мисля, че като цяло един дизайнер може да се вдъхновява от много неща. Може да направи колекция, която е страшно носима, може в следващия момент да се вдъхнови от нещо и да направи колекция, която е абсолютно нещо, което тотално не може да бъде носено, но просто е нещо изключително интересно. Така че мисля, че дизайнера няма, така да кажем, любима дреха, по-скоро има правото да се вдъхновява от страшно много неща, така че...
Така че добре. Добре. Аз все пак като човек, който носи дрехите все още, не ги създава, бих казала, че предполагам най-хубавата дреха е тази, която все пак някой решил да вземе със себе си и да му стане част от ежедневието. Не знам.
Да, разбира се.
Да, разбира се. Ето, преподавателя каза,
Разбира се, така е. Има невероятно усещане, когато клиент оцени труда, който е вложено в една дреха. Защото в една дреха наистина има много, много труд. Тя не се създава така от само себе си. Е на базата на едно много дълбоко поръчване, на едно вдъхновение, изгражда се с много любов, с много старание и е невероятно усещането, когато един клиент отиде и я поиска, и я вземе, и я оцени, и я носи.
В морето от толкова много други. Така или иначе. Благодаря ви много и на трите, че ни погостувахте. Кристина Савова, Стефания Темелкова и Ралица Николова за първи университетски моден лейбъл на Нов български университет.
Благодарим.
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 Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Няколко минутен прелет над Австралия, но се приземяваме в Пловдив, където само преди часове бе открита втората самостоятелна изложба на фотографа Минко Михайлов. Тя е под надслов Азия. 41 негови снимки ни отвеждат до Камбоджа, Мянмар, Лаос, Виетнам, Филипините, Тайланд и Обединените арабски емирства. Пейзажи, портрети и репортажни кадри, с които пътуваме през времето, пространството и усещането на Минко за хората и местата. Какви истории крият образите? Ще ни каже самият фотограф. Здравей, Минко!
Здравейте!
Много се радвам да те чуя още веднъж в Изотопия.
Също.
Първите впечатления вече са факт. Изложбата беше открита в 6 часа май, нали така? Тогава да, беше официалното така. Откриване. Е, коя беше държавата, за която тази вечер те питаха най-много хората?
За всички държави, но появи се една жена, която живее в Камбоджа, българка.
Сериозно?
И може... Да, да. И тя даже влезе и вика, оле, страхотно, аз на тези места съм била. И вика, аз всъщност да живея в Камбоджа. И доста си побъбрихме с нея на тема Камбоджа.
Какво прави в Пловдив, като живее в Камбоджа?
Доколкото разбрах, в момента е трудно да се прибере заради някакви пак COVID изисквания и някакви такива неща, но мисля, че тя се оттука и явно си е дошла за някакъв период. Беше много позитивно настроена към фотографиите и така много се изкефи, нали, казвам на жаргон.
Какво си побъбрихте за Камбоджа? Какъв камбоджански опит обменихте? Ако не е тайна, разбира се.
На практика това е една така млада държава, защото, нали, исторически погледнато, до преди 20 на години там на власт бяха червените кмери, които я бяха върнали в нещо между родово общилен и феодален строй. Те бяха подложени на сериозен геноцид и на практика те почнаха наново. Тази държава, даже ако помниш, България имаше контингент Камбоджа 90-те години. И тя е много интересна държава, защото човек като отиде там, особено първите години, след като тя така се възстанови, започна вече като демократична държава и виждаше как пред него се строи една нова система буквално от нищото. И така беше много приятно, че докато бях там вървеше реклама на кисело мляко България. И, нали, като кажехме, че сме от България, хората ни се радваха и не свързваха с киселото мляко. С нещо позитивно, защото те си го обичат.
Значи в Камбоджа, като в Япония. Българи, кисело мляко.
Да, но примерно в Виетнам, значи от всички тези държави, виетнамците приемат България като изключително близка държава. Знаят, имам чувство, че на моменти повече от нас. За България там изучават в тяхната система образователна. България е много широко застъпена. Учат дори стихотворение за България. Даже там ние виетнамци не бяха казали, че ги учат наизуст за българската роза и за Карлово и за Казанлък. Въобще Азия е далеч на дестинация, но на моменти човек е чувства много близка.
Да, като вкъщи почти. Къде живеят момичетата с най-дългите вратове?
Ами, момичета с най-дългите вратове, сега аз съм ги виждал, нали, с очите си в Азия. Знам, че има такива племена и в Африка, но там не съм ги виждал, но в Азия специално те са от мянмарски происход, т.е. бившата Бирма. Има ги в Мянмар, но ги има и в Тайланд, тъй като в Тайланд те са, като пришелци преди време са преминали от Мянмар в Тайланд и там се установили, И специално моите снимки на момичета с дълги вратове са от Тайланд. Всъщност те не са тайландки, а са мянмарки. Като там, нали, има така интересни истории, свързани с техните дълги вратове, тъй като те от малки удължават вратовете си, слагат по един, примерно почва с 5-6 месингови пръстена и всяка година добавят по един месингов пръстен и те по този начин удължават вратовете си, като всъщност те не удължават врата си, а бутат торса надолу. Така звучи зловещо, но за тяхната култура това е нещо нормално, даже смята, че така са по-привлекателни и по-лесно ще се намерят съпруг.
Попитахте така, защото и ние своего рода попитахме нашите слушатели къде са тези момичета и да поздравим един от редовните сред тях, Борис Тотев, който абсолютно достоверно каза, че достигаме до Мянмар с фотографията, да, на тези момичета. А болезнен ли е този процес всъщност? Ти имаш ли възможност да си поговориш с тези хора, защо го правят? Освен, че е културна традиция тяхна и е важно от много-много време назад във времето до днешния.
Значи едното обяснение е точно това, което казах. По-привлекателни са, по-търсени са, колкото е по-дълъг врата. Сега аз се порових така в различни източници, като намерих едно друго обяснение, което е така няколко столетия назад. Една легенда, от която се твърди, че е почнало това с месинговите пръстени и дългите вратове. А та легендата гласи, че един от кралете в Мянмар имал дъщеря и имал сън, видение, че тигър е напада, а тигрите, когато атакуват хората, ги атакуват във врата. Защото там е слабото място. Между другото, тигър е така едно от най-опасните животни спрямо човека. Примерно няма така нападение толкова от лови, колкото от тигри. И краля във връзка с това свое видение или сън заповядва или нареждан дъщеря си да сложи месингови метални пръстени на врата си. И знаете сега, след като царската дъщеря е с такива пръстени, то става модерно. И съответно оттам тръгва традиция. Това е другото обяснение, което съм прочел за началото на тази традиция с удължаването на вратовете с метални пръстени.
Сега, тигрите могат да бъдат много опасни за хората, пък и за други животни. А опасен ли е спускащият се дракон? И какъв е този спускащ се дракон? Имам предвид едни много красиви островни снимки.
А, Халонг Бей! Бях забрал превода на Халонг Бей, да, във Виетнам. Да, то си има и легенда, така е. Ами, много е красив спускащия се дракон. Става въпрос за хиляди островчета, разпръснати в залива Халонг Бей. Ние така имахме удоволствието да изкачим един от островите, откъдето има панорамна гледка, и да направим снимки на този прекрасен залив. А островът, от който направихме снимки, се казва Титоп Айланд. И не знам дали сме говорили за него, откъде идва името на този Титоп Айланд. Всъщност той идва от името на руския космонавт Титов. Но те, тъй като не могат да изговорят явно В, и от В е станало П, защото преди няколко десетилетия руския космонавт Титов посещава Виетнам, точно отива на този остров и съответно те го кръщават Титов, но не могат да го произнесат и си го казват Титоп.
Симпатия.
Оттам е, така, има много хубав viewpoint и оттам имаме хубави снимки на този спускащ се дракон. Наистина е феноменална гледката да погледнеш хиляди островчета с хиляди лодки, гими, които плуват наоколо.
Сравнима ли е гледката с Филипините? Да отидем до още една страна, в която си бил, защото Филипините всъщност е островна държава.
Това е архипелаг с над 7000 острова.
Точно така.
Не е сравнима, защото в Халонг Бей островите са мънички, наистина, докато за Филипините става въпрос за огромни острови, които са населени с градове. Аз бях няколко седмици там и успях така да разгледам 4-5 острова, нали, човек ако тръгне да обикаля малко повече, един живот няма да му стигне. Но предварително си бях набелязал, нали, острови с интересни места.
кое беше най-интересното поне за теб? Кое беше номер едно в този
списък? За мен като биолог най-интересното беше, аз предварително си го бях заложил като задача да посетя един от островите. Казва се Бохол. Там има две много интересни забележителности. Първата е природна забележителност, така наречените шоколадови хълмове. Какво е интересно при тях? Те са стотици хълмове, би казал и хиляди, които, естествени образования, които в края на сухия сезон тревата там става кафява, естествено кафява, а околности, които са джунгла, си остават зелени. И те всъщност стават точно като едни шоколадови топки в едно зелено море. Сега, за съжаление, бях в началото на сухия период и да правих снимки, но само част от хълмовите бяха станали шоколадови, т.е. кафяви. Но в края на сухия сезон гледката е наистина феноменална. А другото интересно, там са едни примати, едни от най-малките примати в света, тежат около 100 грама, само побират се в човешка шепа. Казват се филипински дългопет. Нощен хищник с огромни, огромни очи. Значи те държат рекорд в животинското царство, в те сред бозайниците, като съотношение очи прямо глава.
И колко изглеждат очите им съизмерно с цялата им глава? Как да си го представим това?
Значи, направено е сравнение как би изглеждал човек, ако е със същото отношение очи към глава. При човека, ако беше запазено това съотношение, очите трябваше да са колкото грейпфрут. Тоест, вместо очи щяхме да имаме два грейпфрута.
Сериозно?
Ако също също съотношение, да, като тези филипински дългопети. Даже поинтересувах се, поразрових и прочетох, че първообраза на Йода от Междузвездни войни е точно филипински дългопет.
На бебето Йода все още не, защото то няма очи са измерими с грейпфрути, но на стария Йода абсолютно може би да. Леле, това е природните мис и мистър, най-драматичен поглед на Вселената. Уникално. Добре де, ти си биолог, но си и фотограф. В предишния ни разговор сподели, че едни от най-усмихнатите, благодарни и приветливи хора, които въобще си срещал, докато си пътувал по света, са хората в Югоизточна Азия. И като говорим за природата, природата там приветлива ли е като хората? Освен, че очевидно, като те погледне в очите и няма как да избегнеш този поглед. Каква е природата там? Толкова приветлива?
Значи природата специално за мен е изключително приветлива, защото аз винаги пътувам в сухия сезон, но като цяло не е, защото има и дъждовен сезон, пък тогава времето въобще не е приветливо, вали по цял ден. Макар че, нали, приятели, които са били в дъждовния сезон, казват, не е толкова страшно, вали по-спре. Но, нали, аз специално винаги съм бил в сухия сезон, т.е. това е нашата зима. Но въпреки всичко, дори в този период, когато би трябвало почти да няма бури и така нататък, в Филипините имахме честа, нали, честа в кавички, да попаднем на тропичен циклон, който ни застигна, и бяхме точно на този остров Бохол, когато трябваше вече да преминем към другия остров. Мисля, че 2 дена не си излезахме там от бунгалото. Но премина, де?
Поваля, пък спря, нали така казвали?
Да, точно, да.
Добре.
Има и те неща.
Страхотни истории имаш още със сигурност от Азия, но аз обещах на нашите слушатели и еднопосочен билет до Мароко. Защото освен, че от последната ни среща до този момент, ти спечели още няколко медала от международни конкурси, просто за да ги добавиш към десетките други, които вече имаш, но успя да осъществиш още едно дългочакано пътуване и това именно е завръщане в Мароко. Ти си бил там, но се връщаш пак до места, на които не си бил. Какво успя да видиш за първи път през обектива си с това пътуване?
Не бях ходил в северната част, където е Синия град, Шефшуен и Фес. И наистина останах много очарован, особено от Синия град, изключително красив, колоритен, приятен, гостоприемен град. Имахме така удоволствието да се потопим в атмосферата. Другото, което нали, не ми се беше случило в Мароко, беше пясъчна буря в пустинята. И това ни се случи, нали, до сега 3 пъти съм бил, но
по-страшна ли беше от циклона?
Винаги така беше спокойно времето. И може би затова аз бях единствения в групата, който не си бях увил шал около главата. Те после няколко дена си вадих пясък от ушите.
Оле-ле!
Но това си е част от колорита на тези пътешествия.
Добре, че не са големи колкото очите на дългопета. Че много пясък щяха да поберат.
Да.
Та по-страшно ли беше от циклона или не?
Не, защото беше 30 на минути. Нали, циклона го чакахме 2 дена да премине. Беше, там беше свързан с загуба на време. А пък човекът е на такова място, всеки ден му е важен. Иска да види нови и нови места. И така, 30 минути, няма нищо страшно.
Има ли още за какво да се върнеш в Марокко? Или вече го изброди?
Аз съм от хората, които не са толкова, не държат толкова да видя нови и нови места. По-скоро, ако някое място ми хареса, бих се върнал няколко пъти на него. Тази връзка бих се върнал пак в синия град Шевшовен, който споменах преди малко. А в пустинята винаги бих се върнал. Там е страхотно. Всеки ден е различен, а всеки ден дюните са различни, текстурата на пясъка е различна, ситуациите са различни, така че бих се върнал още и още там, в Марокко.
Сега има нещо, което ми се иска да съчетаем за финал на нашия разговор. Природата и човека отново. И това е една мълния, която ти засне миналата година, да удря най-високата сграда в света, Бурдж Халифа в Дубай. За да се случи нещо подобно, обаче нямаш нужда само единствено от късмет, нали така?
Така, разбира.
И защо късмета, е така?
Но късмета играе роля също.
Да, обаче има нещо по-специфично там в Дубай, мисля, с този тип снимки, не е ли вярно?
Ами да, аз планирах дълго време място, откъдето да снимам, без да знам, че ще има мълния, нали, аз най-малко съм го избрал 6-7 месеца преди това, не знам каква е прогнозата за времето, но предварително се опитах да избира място, където да съм ситуиран няколко дена и откъдето да чакам да се случи нещо, нали, предварително знам каква ще ми е композицията, знам, нали, ракурса, знам фокус на разстояние, но седя и чакам. Чакам нещо да се случи. Ако имам късмет да се случи, знам, че ще го имам като кадър и има късмета да, макар и рядко тази част на планетата, рядко се разваля времето, рядко вали дъжд, рядко има гръботевици, но пък ако ги има, знаех, че ще ги ловя. И късмета ме споходи на третия ден от моето пребиваване там, има късмета да се разрази гръмотевична буря.
И да се случи нещо, което иначе, може би, в лъскавината и бляска на Дубай няма да се забележи толкова лесно. Те не са ли твърде натрапчиви? Тази лъскавина и този блясък, да не кажа кичозни.
Да, така е.
Има ли нещо човеколюбиво или по-симпатично в този Дубай?
Първият път, когато бях в Дубай, даже върнах си, казах, втори път бих отишъл там, не ми хареса. Но пък следващия път бях с семейството ми и тогава ми се стори всичко прекрасно и си викам, то всъщност не е важно къде отиваш, толкова колкото с кой отиваш. И даже аз това им казах, че те ми донесаха късмет, може би, че бях със семейството тогава. Така че това е от голямо значение с кой пътешества човек и с каква компания, с какви хора. И дали са позитивно заредени, как това е нагласата, има си значение.
Да, и може би да завършим с нещо много хубаво, което ти казваш като преподавател по фотография. Един от курсовете ти е под надслов. Фотографията създава приятелства.
О, точно така, да, категорично.
Има ли приятели, при които да се върнеш с удоволствие, които си срещнал точно благодарение на фотографията?
О, да, навсякъде. Има, разбира се.
Чудесно. Радвам се за това много. И както казва древната мъдрост, ако искаш да стигнеш бързо, тръгни сам, но ако искаш да стигнеш далече, тръгни с други го. Не тръгвай сам. Така че със сигурност и с семейството, и с приятелите тази постоянна дълговечна обиколка в търсене на нещо ново, но и на нещо познато има своя смисъл, когато е споделено.
Точно така, да.
Благодаря ти много, Минко. С теб времето минава изключително бързо. Историите, които ни разказваш, винаги са много интересни. Ние се опитваме да ти обещаем в екипа, че до 2 юни, до когато е изложбата в Градската художествена галерия на Пловдив, ще се опитаме да видим лично какво си заснел в тези 41 фотографии. Каним всеки от нашите слушатели наистина да го направи, ако може, ако има път до Пловдив или е в Пловдив. До 2 юни е изложбата на фотографа Минко Михайлов под надслов Азия. Благодаря ти много за включването.
Благодаря.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните. Стефания, мамо, мамо, Стефания, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рі. Ритм і напевне сило волі не забрати мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі, звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так.
Вече слушаме песента, з която Украина се представя на конкурса Евровизия. Макар че 12 май е отреден за втория полуфинал, Стефания вече се класира за финала в събота, когато бе представена във вторник на първия полуфинал. Според букмейкери, украинците имат най-голям шанс да спечелят 66-тото издание на международното музикално състезание. При това не само защото милиони подкрепят нападнатата им родина. За познавачите, Калуш Оркестра е напипал правилната евровизионна рецепта за песен, комбинирайки фолклорния звук с хип-хопа. Първоначално написана за майката на вокалиста на групата, Стефания се превърна в химн на украинците във войната, които припознават собствената си страна в майчиния образ. Изпълнението на Калуш Оркестра на сцената на Евровизия във вторник вече е сред най-популярните клипове в YouTube. 3 минути и 35 секунди, в които цялата зала е на крака. Сред публиката се виждат антивоенни послания, а накрая момчетата благодарят за подкрепата към Украина. Тази година до участие в Евровизия не бяха допуснати Русия и Беларус, както на много други културни и спортни събития. Да, политиката неминуемо е намесена в конкурса, но няма и как да бъде иначе, когато съвременна Европа е раздирана от война, която, по всичко изглежда, ще продължи дълго и мъчително. Обвинения в политизиране на Евровизия обаче има от години. Често критиките към конкурса са, че е безвкусен от музикална гледна точка, помпозен от визуална и предопределен от междусъседския вод. Политика прозира дори в разбирането какво принадлежи на европейския културен контекст, тъй като държавите с право на участие далеч прехвърлят географските очертания на стария континент. Сред ценностите, зад които застават организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия, са свободата, демокрацията, плурализмът, приобщаването. Към тях следва да се стремят и страните участнички. Няколко примера. Испания в края на 60-те години на миналия век, когато победата на иберийците предшества относителното разхлабване на обществените ограничения при залеза на Франко. Турция, при която победата през 2003-та идва в разгара на кампанията за присъединяване към Евросъюза, по-късно същата крушира. В страните от Източна Европа, където състезанието условно започва през 90-те, конкурсът за европейска песен е символ на свобода, притъпявана в близкото минало. След като през 2001 Естония става първата бивша съветска република, спечелила Евровизия, тогавашният премиер Март Лаар заявява: «Вече не чукаме на вратата на Европа. Влизаме през нея, пеейки». Естествено, изкуството може и понякога носи политически послания и се влияе от политиката. Следващата ни история го доказва, но далеч не е свързана с Евровизия. В музикално отношение дори е абсолютна контра на песните от конкурса. Решихме да ви разкажем за онлайн герой, потънал в дълбока анонимност, но пък следван неотлъчно от стотици хиляди фенове на твърдата музика. С годините клиповете му станаха не просто повод за забавление, а и за размисъл, защото преплетоха музиката и политиката по особено сполучлив начин. Ларс фон Ретривър, чието истинско име не знаем, става част от YouTube пространството на 3 октомври 2015. Днес неговите близо 200 видеа са гледани над 51 милиона пъти, а абонираните за канала му надминаха 100 000 още преди 2 години. Според статистиката, всяко видео има средно около 160 000 гледания. Най-гледан Ларс е от мъже на възраст от 18 до 34 години. Специализирани сайтове като metaldevastationradio.com дори има фен-страници. Числата са внушителни за сметка на семплото обяснение, защо тази онлайн общност въобще съществува.
Аз съм просто куче, което се опитва да направи света отново метал. Емблематични метал и рок песни и 100% истински гласове.
И това наистина е така. Ларс фон Ретривър използва реални видеа на политици и публични личности, за да монтира с прецизността на хирург и търпението на реставратор клипове, в които въпросните хора изпълняват култови парчета от по-твърдите жанрове. И да, наистина зад този епохален труд стои снимка на ухилено куче, за което, по съдържанието на повечето клипове, само можем да предположим, че е горд обитател на Северна Америка. В друга платформа, с която всеки може да набира пари за кауза, Ларс споделя.
Наистина вярвам, че слушането на метал може да направи хората по-щастливи.
Допълва, че целта му е да забавлява хората и че създаването на видеята отнема много време и енергия. В YouTube Ларс фон Ретривър има 9 плейлисти, от които най-внушителна е Metal Trump, а изпълнението на Доналд на песента на Металика Enter Sandman от 2019 е най-гледаното му видео въобще с над 5 милиона показвания.
Thank you very much, everybody. The Sandman. My wife asked me, why the Sandman? Just tell me, our first lady. I said, because when Enter Sandman filled the arena, fans went crazy. When you hear the music, you'll understand exactly why I said
that. За видеото Ларс скромно пише.
Знаете, че просто нямаше как да не го направя.
Дума да няма, президентството на Тръмп е повод за сериозно народно творчество.
Are you ready? Are you ready? Are you ready? Say your prayers. One. Don't forget my son to include everyone on. Oh! Tuck you in. Warm within. Keep you free. From sin till the Sandman. He comes. Oh! Sleep with one eye open. Good thing you pillow tight, folks. Exit light. Enter night. Take my band. We're off to never, never land. Huh. We will make America metal again. We cover everybody. This is a movement like nobody's ever seen before.
Той пее, танцува, изнася речи на фона на музиката и всичко създадено от записи на истинските му изказвания и интервюта. Вкусът на Тръмп е разнообразен. Металика, Iron Maiden, Slayer, Slipknot, Megadeth, Pantera, Rammstein, Judas Priest, Sepultura, Black Sabbath, Manowar, Tool. Списъкът може да продължи, но вече сами се досещате. Когато Доналд Тръмп губи последните президентски избори в щатите, Ларс пита абонатите си дали да приключи с Метал Тръмп или да го прати на прощално турне. Да живее демокрацията, при това не само в Белия дом.
Rock will never ever die. What I got? Gotta give it to your papa. What I got? Gotta give it to your papa. What I got? You gotta give it to your daughter. You do a little dance and then you drink a little water. What I got? You gotta get it. Put it in you.
Все пак, Доналд слуша и пее и по-меки музикални произведения. Лиричната му страна се отприщва в канала Trump Rocks, в който го чуваме и виждаме като фронтмен на Red Hot Chili Peppers, Queen, AC/DC, Prodigy, Nirvana, Alice in Chains, Guns N' Roses, Rolling Stones, дори Radiohead. Понякога Тръмп се явява в дует с Ким Чен Ун, Ангела Меркел и Владимир Путин. Ето го с добрия му приятел Ким, с когото преминаха границата. Даже май преминаха всяка граница, но дори да е такава работата, те са си такива, каквито са.
Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as a known enemy. Take your time, hurry up.
Choices
yours. Don't be late. Take a rest. As a friend, as an old memory.
Понеже демокрацията е не само онлайн, Джо Байден вече трупа своята солидна бройка видеа.
I promise you, win or lose, I'm going to go down fighting. And I'm going down fighting for Iraq.
Back in black, I hit the sack. I've been too long.
Glad to be.
Yes, I'm
let loose from the noose.
Света на Ларс фон Ретривър, Тръмп и Байден могат дори да бъдат дуетни половинки. Напоследък Ларс се разнообразява с развода на Амбър Хърт и Джони Деп, закачките и шамарите на Уил Смит и Крис Рок, както и с исторически видеа от миналото, с които възкресява в музикална версия покойните Чърчил, Рузвелт, Сталин, Кенеди и Мартин Лутър Кинг. Този плейлист, за който Ларс се връща назад до 1940-та, се нарича исторически метал. Така, например, се получава посланието за пробуждане на бореца за права Кинг срещу машината. Ето как пасторът е укротил гнева.
Movements come and movements go. Leaders keep movements cease and their heads are flown. Come on, people shot bullets in their head. Departments of police, the judges, the network at work. Keeping people calm. I know they were mad at me when I spoke out of Vietnam. I turned the power to the have-nots. And then came the shot.
И докато слушате всичко до тук, може би натрапчиво си мислите за датския режисьор Ларс фон Триер, застъпник на правдоподобните киноистории, без технически финтифлюшки. Обаче ето ви едно съвсем истинско признание. Преди 10 месеца Ларс фон Ретривър сподели, че всъщност каналът му в YouTube е трябвало да бъде посветен на кучето му на име Ларс, порода Golden Retriever. Оказало се обаче, че фотогеничността не била от най-силните страни на четирикракия Ларс. Затова с времето каналът се превърнал в нещо съвсем, съвсем различно. Твърдение, с което надали е лесно да се съгласим, ако кучето на снимката на ютубъра е истинският Ларс. За съжаление, стана ясно, че най-добрият приятел на нашия приятел вече не е до него.
Ларс си отиде, докато го държахме в ръцете си. Всичко се случи изведнъж и сме абсолютно разбити. Чувстваме се изключителни късметлии, че беше част от живота ни, Ларс. Ще те обичаме винаги, приятелче.
Личната трагедия обаче не спира съществуването на канала. Онлайн Ларс си е все същият симпатяга с изплезен език, готов да надуши всяка гореща следа. Нито тежките политически сътресения, нито големите световни събития. Нищо не обягва от погледа и ухото на Ларс фон Ретривър. Видеята му се приемат като сатиричен прочит на световните лидери и действията им, а прошка няма за никого. Можете да видите всякакви герои на деня. От анимационния Спонч Боб до Папа Франциск. Помните кое беше най-гледаното видео, нали? Интерпретацията на Тръмп на Enter Sandman на Металика. Е, има и версия Enter Popman в изпълнение на Metal Pop.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
И Владимир Путин е в плейлистите доста преди войната.
слушаме признанието му през 2021, че избиването на хора му е работа. Песента е в стил КГБ метал и е поздрав за руските приятели на Ларс.
I'm a sniper. Always in the mark.
We just listen.
Working after dark.
Looking through the night.
Using infrared. Target on you.
Hey, let me go.
Войната в Украина също е в полезрението на Ларс. Заради нея тази година присъдата е окончателна. Сравнението вече е между Путин и Хитлер. Руският президент е обявен от американския за луд, който бута планетата към Трета световна война.
Путин е an aggressor. Путин must pay the price. And you know, the republic is standing together against a murderous dictator. Pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine.
Psycho Vladov Putler. Crazy. Psycho Vladov Putler. Crazy. Psycho Vladov Putler. Crazy. Psycho Vladov Putler. Makes you die. Makes you hide. Makes you start a third world war. Stop. Psycho Vladov Putler. Crazy. Psycho Vladov Putler. Makes you die. Makes you hide. Do you really wanna think can't stop?
А ние, за да сме актуални, бутаме тази история към нейния неизбежен край не с кого да е, а с вице-президента на Съединените щати Камала Харис и способността й да се смее във всяка ситуация, на всяка среща и в компанията на всякакви хора.
Okay.
I'm so happy, cause today I found my friends, they're in my head.
От обичайните заподозрени на митинги до държавни глави. Очевидно, нахилени държавни глави. Няма лошо, особено ако през усмивката се процеди известно количество втечнен природен газ, който после не излиза през носа.
Изотопия. Автономия за слушане.
Слушахте подкаста на Изотопия. Бъдете с нас наживо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по Хоризонт. Винаги можете да ни чуете и в Pinar.bg, Spotify и SoundCloud. До следващата ни среща!